Hostem ve studiu je teď Vladimír Liščák z Orientálního ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste kromě jiného autorem knihy Čína, dobrodružství hedvábné cesty. Já bych se právě zastavil u té stezky, jak se často říká. Ono to asi není úplně přesné, protože těžko si představit nějakou stezku.
No, samozřejmě, já tedy osobně dávám přednost pojmu hedvábná cesta. Někdo kdysi v češtině zavedl pro obchodní cesty obecně pojem stezka, ten se zakořenil a teď se těžko vyvrací. Přitom je nesmysl jmenovat trasu, po které putovali ohromné, často desetitisícové karavany stezkou.
A promiňte, pane doktore, byla to jedna trasa nebo těch tras bylo víc a je to oblast, kudy vedli?
Já bych nejdřív začal tím pojmem samotným, že ten vlastně není starý. V druhé polovině 19. století ho zavedl významný německý geograf baron Ferdinand von Richthofen, který celý systém cest obchodních po Asii pojmenoval Die Seidenstraße. Ale můžeme se setkat i s pojmenováním v množném čísle, například angličtina používá jak Silk Road, tak Silk Roads. Tedy je to skutečně pojmenování pro celý systém obchodních cest. Nebyly to jenom obchodní cesty, ale po nich putovaly i kulturní vymoženosti z obou směrů, tedy mezi Evropou a Asií a podobně.
A dá se říci, od kdy a možná do kdy vlastně fungovala tato hedvábná cesta?
Tato hedvábná cesta se datuje obvykle tedy do 2. století před naším letopočtem, kdy se začaly navazovat styky mezi Čínou a Střední Asií, ale již předtím existovaly v Asii různé jiné obchodní cesty, například azuritová, lazuritová, nefritová, po kterých se dopravovaly tyto vzácné kameny mezi Střední Asií a Čínou, a ty existovaly už někdy na konci 2. tisíciletí před naším letopočtem.
Jsou to vlastně takové romantické názvy, ale to cestování asi zdaleka romantické nebylo, spíše náročné, jak moc?
No, já jsem si vyzkoušel hodinovou jízdu na velbloudu, takže si dovedete představit, jak hodně náročné ty mnoha měsícové cesty byly. Většinou se cestovalo tedy v karavanách, kde hlavním dopravním prostředkem byly velbloudi. Občas se používali i koně, ale nejčastějším dopravním prostředkem byly velbloudi. A kdo si někdy vyzkoušel jízdu na velbloudu, tak ví, jak je to pohodlné v uvozovkách tedy.
A je pravda, že později to byla i železnice, která kopírovala tu cestu?
Ano, ta hedvábná cesta v té míře existuje dodnes, že často ty dálkové spoje, ať to byly železniční nebo silniční, kopírovaly právě trasu této hedvábné cesty nebo hedvábných cest.
A zdaleka nešlo na těch cestách jenom o hedvábí, co všechno se dopravovalo?
Z Číny samozřejmě to bylo hlavně hedvábí, které se dopravovalo do Evropy, protože bylo oblíbené pro svou jemnost. Samozřejmě hedvábí už se vyrábělo i na Předním východě ve starověku, ale nebylo tak jemné a oblíbili se ho zejména Římané, kteří byli ochotni platit obrovské sumy za toto hedvábí, takže zase opačným směrem z Říma putovalo především zlato, stříbro. Z Číny také putovalo koření, později samozřejmě i kulturní a technické různé vynálezy v obou směrech putovaly, takže byla využívána velmi pestře. Poselstva ve středověku putovala mezi Evropou a Asií.
Kterou část té cesty byste označil jako za nejzajímavější?
Tak to se nedá asi takhle definovat. Já jsem sám byl asi před 6 lety v Xinjiangu, kde probíhaly v minulosti 2 trasy hedvábné cesty, které obíhaly velkou pouš Taklamakan, tak já jsem byl na severní části této hedvábné cesty v Turfanu, což je velmi zajímavé místo. Je tam spousta archeologických nálezů z různých dob od starověku až po středověk. Některé z oázových měst, která existovala na těchto trasách, dodnes existují jiná zavál písek, takže dneska tam najdete jenom archeologii třeba. Takže já myslím, že bych se našlo spousta zajímavých míst. Možná ta Střední Asie asi nejzajímavější.
To říká doktor Vladimír Liščák z Orientálního ústavu Akademie věd, kromě jiného autor knihy Čína, dobrodružství hedvábné cesty. Já vám děkuji za váš čas, mějte se hezky, naschledanou.
Já vám děkuji za pozvání, naschledanou.